Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní téma. A tím je?
Nedávno jsme se potkali s redaktorem z Forbesu, se kterým jsme dělali rozhovor. Tamhle je číslo rentiéra, 10 miliard, o které pomáháme pečovat našim klientům. To už je meta, která je za námi. A za námi je také skvělá otázka redaktora. Co nás za těch 30 let zkušeností vlastně překvapilo? A to je tématem dnešního podcastu.
Mě asi překvapilo v roce 2008, když jsem se potkal poprvé, že jeden z našich klientů prodal svoji firmu se svými společníky a přišel s tím, že najednou má 500 milionů a že by potřeboval s tím nějak pomoct. Tak mě to hodně překvapilo, protože já říkám, ale my na to nejsme úplně zařízený jako firma, my jsme spíš taková živnost, tenkrát nás bylo 5-6, na každou dovolenou jsem si bral počítač a 24 hodin zaplej telefon, kdyby něco bylo, tak abych to mohl řešit. To asi znáte, jak to funguje, když člověk začíná. A já říkám, hele, s miliardama jsem pracoval, ale v té mojí vlastní firmě to zatím na to nemám nachystaný. Ale já ti pomůžu udělat výběrový řízení na privátní banku, která by se o to mohla starat. Já rozumím ty finanční části a investiční, vy zase rozumíte jiným věcem jako společníci ve firmě. Tak pozveme švýcarský, francouzský, slovenský, český privátní banky. No a po dvou dnech jejich prezentací a nějakých nabídek tak vyhodnotíme co a jak. A tam přišlo to jedno z mých největších překvapení, který jsem zažil za těch 30 let, jak špatné ty dva dny jako z pohledu těch prezentací byly. Uhum. Tak špatné, že jedna třeba prezentace skončila tím, že jeden ze společníků firmy, který prodal, tak říká, pane řediteli, to byl český ředitel český privátní banky, říká, pane řediteli, já jsem vám rozuměl jenom dvě věty. Dobrý den a děkuji za pozornost. Protože celá ta prezentace byla jako extrémně sofistikovaná, ale jako špatně sofistikovaná, prošpikovaná finančními termíny, grafy, tabulkami, které byly jako příliš intenzivní, řekněme, z pohledu toho klienta. Z mého pohledu, jako ještě navíc ani nebyly, jako z pohledu odborníka, ani nebyly jako moc relevantní. Takže nejenom, že byly nesrozumitelné, ještě to byly jako relativně nesmysly. A ty dva dny těch prezentací a skončili tím, že já jsem říkal těm klukům, kteří prodali tu firmu, říkám, kluci, já vám to budu dělat. A oni. Tak jo. Takže, jako bylo to překvapení, ale ve skutečnosti to byl docela takový jako boost pro ten náš biznis, kdy jsme poprvé začali dělat jako větší peníze a které nás dovedly teďko k našemu prvnímu milníku 10 miliard v mandátu od našich klientů, ale bylo to významné překvapení. No. Překvapilo mě, jak ty privátní banky vlastně prodávaly produkty. No. Jak hrozně intenzivní ten prodej produktů byl. A jak to bylo vidět i v těch prezentacích, jak nebyly ochotné jít do success fee třeba pro klienty, které my jsme potom zavedli. Ne tím, že bychom si ho vymysleli z hlavy, ale protože jsme s těma klukama, kteří tohle z ty dva dny prezentací privátních bank zažili, tak já jsem říkal, kluci, tak já vám to budu dělat. A oni řekli, tak jo. A říkám, ale musíte mi pomoct jako v tom nastavení, jak vám to bude vyhovovat. Proto ten model, jako třeba cenový, kde dvě třetiny našich tržeb jsou postaveny na success fee, prostě když uspějeme dlouhodobě, tak budeme mít jako extra bonus navíc. Významný součást, je to významná součást tržeb firmy. A dáváme tu ruku do ohně společně s tím klientem. Prostě to, co on jako investuje, tak my očekáváme z toho výsledky a jsme ochotní za ty výsledky nést jako zodpovědnost. A to ty banky nebyly. Takže potkal jsem v průběhu let, a to bylo o pár let později, když přijela jedna velká zahraniční banka a prezentovala nějaký produkt, 40 slajdů prezentací a na straně 35 bylo, očekáváme výnosnost 6,5% toho produktu. A malým písmenkem tam bylo, ale stát to bude 3,5% ročně. Podotýkám, že to bylo asi fakt na nějaké straně 30, 31. Někde mám tu prezentaci schovanou ještě. A já říkám, A ten výnos je jistý. A oni, no, není úplně, to záleží, jaký budou tržní podmínky. A říkám, a ty náklady jsou jistý? No, ty jsou jistý, jako ty budou určitě. Já říkám, ale já dělám pro klienty na bázi success fee. Já potřebuju, aby ta struktura toho produktu nákladově byla postavená taky na success fee. Když to bude fungovat, tak zaplatím, no nevím, jestli třeba 0,5%, ale to těžko, ale když to bude fungovat, tak zaplatím, když to nebude fungovat, tak nezaplatím. A ten bankéř měl takovou jako upřímnou náladu, říká, Vladimíre, to bychom se neuživili. Ale přitom těch 30 stránek té prezentace předtím bylo, jako jsme nejlepší banka na světě, nejchytřejší na světě. Oh. Tak to mě jako, to byla jedna z věcí, která mě hodně překvapila. A co překvapilo tebe, Pepo?
No já jen pro naše posluchače, protože ty jsi to zabalil do takového dlouhého příběhu, tak připomenu několik překvapení, které jsi zmínil. Srozumitelnost, která tam nebyla, motivace rozdílná, předkladatel a ten příjemce té informace, ten vlastní zákazník, prodej produktů a i vysoká sebedůvěra toho předkladatele nějakého řešení. A já k tomu přidám vlastně zkušenost, která má počátek v 91. roce, to znamená 90. V podstatě bankovnictví teprve vznikalo a já jako zástupce rodové dynastie, který už cítil určitou míru odpovědnosti za rodinné bohatství, tak jsem vlastně do banky nastupoval s několika motivacemi a jedna ze základních motivací byla zjistit, jak vlastně to prostředí funguje. Na jakých základech může nabízet svoje služby, produkty a péči o klienty. A určitě neméně důležitou motivací bylo i to také přispět k tomu prostředí, protože já jsem věděl, co chci. Nevěděl jsem to třeba úplně jasně, ale věděl jsem určitě, co nechci. A to, co mě překvapilo, tak byly několikeré věci. První, v 91. jsem nastoupil do banky a teprve v 95. až 6. jsme začali segmentovat klienty. To znamená v podstatě pojmenovávat určité skupiny klientů, kteří měli podobné nebo stejné potřeby. Ale co se dělo v tom období 91 až 96? No stále se nabízelo produkty reaktivně. Máš nějakou potřebu, tak tady máš řešení. Máš nějakou jinou potřebu, tady máš řešení. Důležitá věc, která mě také překvapila, trošku souvisí s tou motivací. I přesto, že klienti říkali, co chtějí, tak ve většině případech nedostávali, co potřebovali. Protože existovaly nějaké plány, ty se museli plnit a rok za rokem byly ty plány ostřejší, takže to prvopočáteční nadšení z těch devadesátek v podstatě v tom prostředí poradenském trošku vyprchalo, byla to spíš honba za výsledky. A dobře si vzpomínám na to, jak mi jednou, to jsem byl ještě v roli VIP bankéře, Karel, klient, řekl, Pepo, zní to dobře. A já mám na tebe vlastně jenom dvě otázky. Máš to taky? A můžeš udělat něco s tím odměnovým systémem? Já jsem ochoten zaplatit za výsledek. Ale proč mám platit dopředu? Nemohl jsem udělat nic s tím odměnovým systémem a to, co jsem nabízel, jsem opravdu měl. Alespoň v tomto jsem uspokojil tu jeho potřebu. A poslední věc, na kterou narážím především v poslední době, která mě napadla při té otázce, co mě překvapilo za tu dobu 30 let, tak je, jak si všichni myslíme, že jsme nesmrtelní.
To znamená?
Že tady budeme za 10, 20, 50, 100 let stále. Když se bavíme s úspěšnými podnikateli, s vámi, kteří jsou vlastně nositeli toho rodinného bohatství, mnohdy budovateli třeba i z nuly, tak málo z těch dotázaných řekne, na nepředvídatelné situace jsem připraven, nebo je naše rodinné bohatství připraveno, protože mám jmenovaného správce pozůstalosti, protože mám jmenovaného opatrovníka, protože máme akcionářskou dohodu, protože s rodinou diskutuji o tom, o té majetkové části našeho rodinného bohatství, protože už mnoho let diskutujeme, a já na to mám ještě energii, s nástupci toho rodinného bohatství. Málo kdo takhle reaguje. Většina reaguje. To je zajímavá otázka. Položil mě ji už někdo v minulosti? No asi ne. Vy jste možná úplně první. A já si o tom teď jdu přemýšlet. A co to? A kolikrát se nás i správním vzděláním člověk zeptá, no, co to je vlastně ten správce pozůstalosti? To je tristní, že vlastně tím, že v podstatě si myslíme, že jsme nesmrtelní, nebo že budeme mít dostatek energie stále, tak v podstatě na sebe šijem bič, protože ve většině případech pak začneme řešit tu naléhavou věc až v okamžiku, kdy nás drtí svým dopadem a nebo vyšší mírou rizika, že se to stane. Každému z nás dojde, že jednou z tohoto světa prostě nutně odejít musíme. Proč to máme řešit až v okamžiku, kdy si to začneme uvědomovat? S tou velkou silou ztráty třeba energií, elánu, a nebo když z našeho okruhu přátel odcházejí ti, na které s radostí vzpomínáme, jak s nima byl život fajn. Nicméně pojďme k dalším zkušenostem, protože 30 let je dlouhých a to, co nás překvapilo za dobu 30 let, určitě nebylo jen toto.
Jedna z věcí, která mě taky překvapovala, překvapila mě v minulosti hodně při jednom konkrétním příkladu, který hned uvedu, tak je takovej fokus jako na tu krátkodobost versus dlouhodobost.
Ano. No.
Že my, když jsme začínali firmu, tak v roce 2003 s mojí ženou Radkou, tak jsme měli tu vizi, že za 20 let se jako lidem podíváme do očí a budeme schopni jako se nestydět za ty výsledky.
Uh-huh.
Že jsme tam měli ten přesah dlouhodobý, jo. A do dneška to tak máme. Můj děda žil do 99,5 roku, do posledního týdne přečet 4 knížky tlusté za týden, cvičil, prostě hlava mu fungovala, tělo mu fungovalo, takže já doufám, že nějakou šanci mám. A takže se chci za dalších 40 let pořád jako být schopen podívat jako lidem do očí a být hrdý na to, co jsme dokázali společně. A pamatuju si na jednu diskuzi s jedním člověkem z velké české banky, s kterým jsme byli na obědě biznisově. Neznali jsme se nějak moc do velkého detailu a on byl na pozici board minus 2, takže poměrně vysoko v té bance. Mm-hmm. A nějak přišla diskuze na to, jako co bude ta banka dělat, když hypoteční úvěry zdraží a lidi nebudou mít na ty vyšší splátky při těch refixacích. A on mi řekl jako větu, která mi do dneška zní jako v hlavě. A to bylo, Vladimíre, já mám motivaci jako krátkodobou. Tahle ta situace nepřijde dřív jak za 3 roky a to já už tady nebudu. Mě zajímají kvartální výsledky. Tak to pro mě je do dneška jako šokující věta, kterou mi řekl někdo, kdo mě jako znal hrozně málo. A přijde mi to jako úplně hrozně smutný. Hrozně smutný, když někdo, kdo se v tom biznisu pohybuje, tak myslí na to, jak jenom vyždímat za každou cenu tu protistranu, pro kterou pracuje. No, přijde mi to hrozný. No. Tak to je věc, která mě teda taky jako v průběhu těch let hodně, hodně překvapila.
Když jsme u těch negativních emocí, tak já přidám také jednu pozitivní, co mě překvapilo. Překvapilo mě, jak společnosti, především třeba z bankovního prostředí, investují obrovské peníze do toho, aby se posunuli blíž klientům, blíž k potřebám trhu, ať už způsobem komunikace, typicky vlastně schopností třeba naslouchat, tak i způsobem komunikace stran srozumitelnosti, ale v podstatě nikdy to jako nevydrží. Já si vzpomínám na to období, kdy jsme se vlastně poprvé seznámili v roce 2005-2006. Tehdy si nejmenovaná banka koupila v podstatě know-how, nahlédla tobě a tvým společníkům do hlavy a šla cestou k zlepšení, ale skokovému zlepšení poradenství a péče o soukromé osoby. A teď si kladu otázku, kolik z toho získaného know-how vlastně do dneška přežilo. Přesně, kde to skončilo? Kdo z toho žije dál? A kdo z těch klientů, prvních klientů, kteří s námi zažili tu první zkušenost, že se to najednou skokově změnilo a oni říkali, wow, to je zajímavý, zažívá ten pocit stále. Takže je to, slíbil jsem pozitivní a teď to skončilo trošku negativně, za to se vám posluchači omlouvám, nicméně je to fakt. Co mě překvapilo, bylo, jak velké peníze se investují do toho, aby se to prostředí zlepšilo a co mě zároveň s tím překvapilo, jak malá výdrž s tím byla spojena, aby to bylo zachováno a přežilo to třeba několik generací. Ta malá výdrž mě ale překvapuje i u nás správců rodinných bohatství. V podstatě my tlačíme na pilu, chceme ty výsledky hned a dáváme tomu málo času, málo své energie, takže mnoho věcí nečtem. Podepsali jste někdy miliardový kontrakt, abyste si to nepřečetli, aby vám k tomu nedal váš finanční ředitel, váš daňař a váš právník rozklad? A pak jste se na to nedívali ještě se svými společníky? Pokud to dopadlo dobře, máte sakra velký štěstí. Ale je mnoho případů, kdy to nedopadlo dobře. A přitom mnoho z opravdu zkušených, úspěšných lidí, kteří vytvořili miliardový nebo desítek miliardový majetek, je ochotno jít do něčeho bez strategie. Nemá strategii. Jde za příběhem nebo svojí zkušeností. To je další věc, která mě často překvapuje, že vlastně slyším nějaký příběh, říkám si, to zní zajímavě, možná, že to vím jenom já, nebo ten, co mi to sděluje. Tohle prostředí docela znám, tak do toho asi teda půjdu. Ale nemá to žádnou hloubku, nemá to žádnou strategii, nemá to žádnou strukturu. Pak se nemůžu divit, že něco z toho dopadne, ale něco také ne.
No, to mi připomíná jedna věc, která mě překvapila v posledních letech, když už jsme prodali majoritu ve firmě a začal jsem se zajímat víc o tu rodinný bohatství jako takové, ze širšího úhlu pohledu, jak málo rodinného bohatství přežije více generačně. Že už ve druhé generaci 70% jako případů se ten majetek ztratí. A ve třetí dokonce 90%. Tak to bylo jako pro mě docela šokující poznání. Ale uvědomil jsem si, že jako není divu, když vlastně se špatně předávají ty zkušenosti z generace na generaci. No takže ta třetí generace, která nikdy neslyšela ty příběhy od svého dědečka a babičky, takže prostě ztratí ty peníze. A že i druhá generace, pokud se tomu člověk nevěnuje, tak na to vlastně doplatila, že ten přenos toho know-how mezigenerační je velmi slabý. A začíná to samozřejmě u nás, jako zakladatelů té generace, že jsme nepoložili ty správné základy. Uh-huh. Že jsme si na to nenašli čas, protože jsme měli spoustu jiných priorit. A začali jsme možná ty věci řešit až příliš pozdě. Takže to bylo takové jako překvapení pro mě, že jak jednoduché je o to přijít. Jako i když jsme na tom makali jako 20-30 let, tak jak během dalších dvou generací jako většina zmizí, no to je strašidelný. A já jsem si řekl, my to nebudeme teda ta naše rodina, jo? A řekli jsme si to s dětma a jako pracujeme na tom, aby to bylo jinak.
Těch překvapení, vážení posluchači, za 30 let je opravdu hodně a věřím, že až s vámi vyzdílíme překvapení za 40, 50, možná 60 let, takže jich bude ještě víc. Za mě poslední překvapení, které bych rád přidal do tohoto výčtu, je překvapení, že málo z nás začíná od konce. V podstatě od myšlenky na to, jak si představujeme, že to bude vypadat na konci. Buď na konci, kdy už nebudeme mít dostatek sil to ovlivňovat, nebo na konci, až se něco podaří vytvořit. A přitom v drtivé většině i samotný biznis začíná myšlenkou na to, co vlastně chci dokázat.
Tak to byla překvapení, které jsme my s Pepou zažili za posledních 30 let. Taková ta velmi intenzivní, na které jsme si byli schopni vzpomenout a která v nás zanechala nějakou silnou vzpomínku. Těch překvapení určitě bylo více, my o nich popřemýšlíme a když budete mít zájem, podělíme se další. Dejte nám vědět, jestli vás takovéhle téma zajímá a já se budu těšit zase někdy příště. Naschledanou.
Přejeme vám, aby vaše překvapení byla pokud možno jen pozitivní. Opět někdy naslyšenou a naviděnou.